คนก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่1กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐกล่าวว่าคำอ้างของรัสเซียว่าสามารถสังหารแกนนำ IS คนหนึ่งได้นั้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากริพับริกันในการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเม็กซิโกแหล่งข่าวของเกาหลีใต้บอกว่ารองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือถูกประหารชีวิตประธานาธิบดีบราซิลถูกสภาสูงลงมติขับออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับการที่ลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาถูกฟ้องที่ศาลในนคร LA ขณะที่การเจรจาความขัดแย้งระหว่างเขมรและเวียดนามเรื่องพรมแดนนั้นยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานวิทยาศาสตร์ไดโนเสาร์บินได้ตัวขนาดเท่าแมวเป็นอย่างไรช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าคำอ้างของรัสเซียที่ว่าเครื่องบินรัสเซียสังหารแกนนำกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียได้โดยการโจมตีทางอากาศนั้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับการชี้แจงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียออกแถลงการว่าเครื่องบินของตนสังหารนักรบ IS ได้มากถึง40คนรวมถึงนายอบูโมฮัมหมัดอัลอัดนานีระหว่างการโจมตีดังกล่าวใกล้เมืองอาเลปโปในวันอังคารนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ VOA ว่าคำอ้างของรัสเซียนั้นเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่ต้องการให้ข่าวเท็จนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกกับ VOA ว่านายอัลอัดนานีนั้นถูกจับตามองมาเป็นเวลานานและเขาถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศสู่พาหนะของเขาที่เมืองวาชิยาซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับฝ่ายรัฐอิสลาม IS ได้ออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตของนายอัลอัดนานีและว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าขณะนั้นกำลังตรวจการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อขับไล่ฝ่ายตรงข้ามใกล้เมืองอาเลปโปเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่านายอัดนานีนั้นมีส่วนโดยตรงกับการรับคนเข้ากลุ่มรัฐอิสลามและเป็นผู้ออกคำสั่งให้มีการโจมตีโดยกลุ่ม IS หลายครั้งนอกเขตของ IS ในซีเรียและอิรักครับและอีกด้านหนึ่งที่ประเทศบราซิลนะครับวุฒิสภาของบราซิลลงมติ61-20ให้ถอดถอนประธานาธิบดีจิลมารูเซฟออกจากตำแหน่งและว่าเธอนั้นมีความผิดในการทำผิดกฎหมายด้านงบประมาณนะครับมติดังกล่าวเกิดขึ้นในวันพุธหลังจากที่ประธานาธิบดีรูเซฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของบราซิลเจอสอบปากคำยาวนานกว่า14ชั่วโมงในวันจันทร์นะครับและในจำนวนสว.ที่เห็นว่าเธอมีความผิด54คนกล่าวว่าการตัดสินครั้งนี้น่าจะมีผลผูกพันด้วยนะครับคาดว่ารองประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายมิเชลทิมเมอร์จะขึ้นรับตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศแทนนะครับประธานาธิบดีรูเซฟนั้นถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของธนาคารรัฐผิดอย่างผิดกฎหมายเพื่อปกปิดการขาดดุลงบประมาณของประเทศเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าต้องการให้คะแนนนิยมของเธอกระเตื้องขึ้นช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนนะครับเธอนั้นได้ปฏิเสธว่าได้กระทำการผิดและตอบโต้ด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามของเธอพยายามใช้เรื่องนี้ มาล้มอำนาจของเธอและบั่นทอนประชาธิปไตยในประเทศบราซิลครับจากบราซิลมาที่เม็กซิโกบ้างนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปลายปีนี้ร่วมหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริโกเพนยาเนเอโตในวันนี้ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการพูดคุยนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นรวมทั้งเรื่องการค้าคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยที่ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการพบกับผู้นำเม็กซิโกครั้งนี้เป็นไปอย่างสงบและให้ความเคารพซึ่งแตกต่างจากท่าทางและคำพูดที่ก้าวร้าวต่อชาวเม็กซิกันระหว่างการหาเสียงของเขาในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเคนนี่ชวอร์ซมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนียโตและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันหลังพูดคุยหารือกันในวันนี้นะครับโดยประธานาธิบดีเพนยาเนียโตกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานในความเคารพซึ่งกันและกันขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่ตนได้หารือกับผู้นำเม็กซิโกซึ่งรวมถึงปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดซึ่งทรัมป์บอกว่าตนและประธานาธิบดีเพนยาเนียโตเห็นพ้องกันว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี
้ I really believe that the president and I will solve those problems we will get them solved illegal immigration is a problem for Mexico as well as for usDrugs are a tremendous problem for Mexico as well as us. I mean, it's not a one-way street.
โดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อด้วยนะครับว่าสำหรับตนแล้วมีความรู้สึกว่าชาวเม็กซิกันในอเมริกาล้วนเป็นผู้ที่ทำงานหนักและว่าตนภูมิใจที่ได้ว่าจ้างชาวเม็กซิกันหลายคนเพื่อทำงานให้กับตนซึ่งคำพูดดังกล่าวแตกต่างจากการกล่าวปราศัยของเขาระหว่างการหาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายครั้งในการหาเสียงทรัมป์มักจะพูดถึงว่ารัฐบาลเม็กซิโกพยายามส่งอาชญากรฆาตกรและนักข่มขืนให้เข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนอกจากนั้นเขายังมักพูดถึงการสร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐเม็กซิโกโดยจะให้รัฐบาลเม็กซิโกเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างกำแพงดังกล่าวในการแถลงข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังยืนยันถึงมาตรการสร้างกำแพงโดยบอกว่าทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะปกป้องดินแดงของตัวเองรวมทั้งสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองจากอเมริกากลางทะลักเข้ามาในทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามตัวแทนจากพรรครีพับลิกันผู้นี้บอกว่าตนมิได้หยิบยกประเด็นที่ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างกำแพงขึ้นมาพูดคุยกับประธานาธิบดีเม็กซิโกในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับก่อนหน้าการเยือนเม็กซิโกครั้งนี้ประธานาธิบดีเพนยาเนโตเคยกล่าวเชื่อมโยงนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเผด็จการอย่างฮิตเลอร์และมุสโสลินีจากท่าทีที่ก้าวร้าวต่อเม็กซิโกดังกล่าวแต่ในการพบปะกันครั้งนี้ดูเหมือนท่าทีของทรัมป์เป็นไปอย่างสงบและให้ความเคารพแตกต่างจากท่าทางและคำพูดที่มีต่อชาวเม็กซิกันระหว่างการหาเสียงของเขาสำหรับประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่สหรัฐทำกับเม็กซิโกและแคนาดาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการประชุมแถลงข่าววันนี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวสร้างประโยชน์มากมายให้แก่เม็กซิโกมากกว่าสหรัฐและควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยกล่าวนะครับว่ารัฐบาลเม็กซิกันเอาเปรียบสหรัฐด้วยการส่งพลเมืองของตนเข้ามาแย่งงานคนอเมริกันภายใต้ข้อตกลงแนฟตาทางด้านประธานาธิบดีเพนยาเนโตกล่าวต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการแถลงข่าวว่าหน้าที่หลักของตนนั้นคือการปกป้องชาวเม็กซิกันทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนผู้นำเม็กซิโกกล่าวว่าชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนั้นคือสินทรัพย์ของทั้งสองประเทศและมีผู้เดินทางผ่านพรมแดนนี้ราว1ล้านคนในแต่ละวันเขาบอกว่าคนอเมริกันที่มองว่าชายแดนนี้เป็นปัญหาที่นำมาซึ่งยาเสพติดและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นมิได้มองภาพรวมทั้งหมดประธานาธิบดีเม็กซิโกยังบอกด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐควรทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้อาวุธและเงินสดจากสหรัฐนั้นทะลักเข้าไปอย่างแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกผู้นำเม็กซิโกยังบอกด้วยนะครับว่าตนหวังว่านางฮิลลารีคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครต ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะยอมรับคำเชิญที่ให้เดินทางมาเยือนเม็กซิโกเพื่อพูดคุยหารือกับตนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับท่านสามารถติดตามเราที่เว็บไซต์นะครับ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook ของเรา VOA Thai สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA Thai ครับ VOA กลับมาฟังข่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ประชุมของเมียนมานะครับมีความพยายามที่จะสะสางเรื่องข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับกองทัพของชนกลุ่มน้อยที่คาราคาซังกันมายาวนานเกือบ70ปีนะครับตัวแทนของชนกลุ่มน้อย17กลุ่มต่างใส่ชุดชาวเผ่าต่างๆเดินทางมาร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและฝ่ายการทูตที่กรุงเนปิดอนะครับการประชุมครั้งนี้มีกำหนดว่าจะกินเวลา5วันซึ่งเป็นความริเริ่มหนึ่งของนางองซานซูจีแกนนำรัฐบาลพม่านะครับในการเปิดการเจรจาครั้งนี้นางองซานซูจีได้เรียกร้องให้ประชาชนในประเทศสมานฉันท์กันเพื่อให้เกิดสันติภาพครับและอีกการเจรจาหนึ่งนะครับที่ประชุมที่เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญในหัวข้อเรื่องความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชานั้นจบลงในวันอังคารโดยไม่มีข้อสรุปนะครับทั้งสองฝ่ายพบกันที่กรุงพนมเปญเพื่อพูดคุยกันในการหาทางออกสำหรับความขัดแย้งที่มีการอ้างว่ากลุ่มชาวเวียดนามนั้นล้ำพื้นที่มาในกัมพูชาด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กัมพูชาบอกว่าจะพยายามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและโครงการต่างๆที่เข้ามาอยู่ในเขตของกัมพูชานายวาคิมฮองหัวหน้าของคณะกรรมการเขตแดนของกัมพูชาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีแถลงการร่วมหลังจากการประชุมกับฝ่ายเวียดนามเพราะว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะปักบันเขตแดนบริเวณใดนะครับนายคิมฮองกล่าวว่ากัมพูชานั้นเคารพเขตแดนกับเวียดนามที่เป็นไปตามความตกลงในแผนที่ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1983หรือ33ปีก่อนซึ่งเป็นแผนที่ที่อ้างอิงบริเวณที่เรียกว่าอินโดจีนในยุคจักรวรรดินิยมนะครับและฝ่ายเวียดนามนั้นปฏิเสธที่จะให้ข่าวต่อผู้สื่อข่าวหลังจากการประชุมในวันอังคารแต่เข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายนั้นน่าจะมีการเจรจาต่อไปโดยที่ในที่สุดแล้วควรจะมีร่างจดหมายถึงรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อสะสางหาทางออกให้กับความขัดแย้งด้านพรมแดนครั้งนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับกัมพูชาแต่ว่าเกี่ยวโยงกับศาลสหรัฐครับศาลรัฐบาลสหรัฐจะเริ่มรับฟังคำร้องให้ดำเนินคดีกับบุตรชายคนโตของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในวันพฤหัสบดีนี้เมนกิมเซงผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาเขมรมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะโจทย์ในคดีนี้คือโฆษกของพรรคฝ่ายค้านในกัมพูชานายเมียชโซวันนราซึ่งกล่าวหาว่าเขาถูกจำคุกโดยไม่มีความผิดนะคะตามคำร้องที่ยื่นต่อศาลไว้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้ทำคำร้องกล่าวหาว่าพลโทฮุนมเนตและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาคนอื่นๆก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งรวมทั้งการทรมานการควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายการก่อการร้ายและการคุมขังอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนายเมียชโซวันราเป็นพลเมืองสหรัฐด้วยในวันพฤหัสบดีนี้ผู้พิพากษาจอร์จเอช บูของศาลเขตกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียจะรับฟังคำร้องครั้งที่สองของฝ่ายจำเลยที่ขอให้ยกฟ้องในขณะที่ทนายฝ่ายโจทก์จะขอให้เริ่มดำเนินคดีในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลโทฮุนเมเนตเดินทางเยือนชุมชนชาวเขมรใหญ่ๆหลายแห่งในสหรัฐและประสบกับการประท้วงจากชาวอเมริกันเชื้อสายเขมรในอเมริกาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการยึดทรัพย์สินของประชาชนในกัมพูชานะคะในวันสุดท้ายของการเยือนนายพอลเฮสนักสืบเฉลยศักดิ์ชาวอเมริกันเข้าไปยื่นหมายศาลเกี่ยวกับคดีนี้ให้พลโทฮุนเมเนตแต่มีรายงานว่าเขาถูกบอดี้การ์ดของนายทหารผู้นี้จับตัวเวียงลงกับพื้นถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลทนายความของพลโทฮุนเมเนตบอกต่อศาลว่าไม่ควรรับฟ้องเพราะฝ่ายโจทก์ไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นหมายศาลให้จำเลยและไม่ได้แสดงพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าศาลมีเขตอำนาจที่จะรับพิจารณาคดีเกี่ยวกับบุคคลผู้นี้นะคะแต่ทนายโบอุชของฝ่ายโจทก์กล่าวว่าเขามีหลักฐานพอเพียงที่จะขอให้ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องของจำเลยโดยอ้างถึงเหตุการณ์ที่ทำให้นักสืบชาวอเมริกันต้องเข้าโรงพยาบาลเวลานี้นายเมียชสวรรณราถูกคุมขังอยู่ในกัมพูชาตามคำพิพากษาให้จำคุก20ปีฐานเข้าร่วมการประท้วงในกรุงพนมเปญเมื่อปีค.ศ.2014เขาเป็นหนึ่งใน11คนที่ถูกตั้งข้อหาก่อกบฏเพราะปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าปิดบริเวณที่มีการประท้วงนะคะพลโทฮุนเมเนตมีถ้อยแถลงออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาจะไม่อยู่ในสหรัฐในขณะที่ศาลรับฟังคำร้องและปฏิเสธว่าได้รับหมายศาลในวันที่มีการระบุไว้โดยอ้างว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกวดขันและว่าการประท้วงที่หน้าร้านอาหารซึ่งเป็นที่เกิดเหตุทำให้เขาต้องโดนสเปรย์พริกโดยบังเอิญด้วยตามคำแนะแนวเกี่ยวกับคดีแพ่งก่อนการดำเนินคดีของรัฐแคลิฟอร์เนียความพยายามของนายพอลเฮสที่จะยื่นหมายศาลให้พลโทฮุนเมเนตถือว่าเพียงพอสำหรับการยื่นหมายศาลให้แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมากันที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะครับเกาหลีใต้กล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือนั้นถูกประหารชีวิตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก2คนถูกสั่งจับให้ไปอยู่ในค่ายปรับทัศนคติท่ามกลางความพยายามกระชับอำนาจของผู้นำประเทศในคิมจองอึนโฆษกกระทรวงรวมประเทศของเกาหลีใต้กล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเกาหลีเหนือที่ชื่อนายคิมจองจินนั้นถูกสังหารด้วยการประหารชีวิตแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอีกคนหนึ่งกล่าวในเวลาต่อมาว่ารองนายกรัฐมนตรีคิมยองจินนั้นถูกยิงเป้าเดือนที่แล้วหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเขาแสดงทัศนคติที่ไม่ดีระหว่างการประชุมสภานะครับหากเป็นความจริงการประหารนายคิมจองจินนั้นจะเป็นสัญญาณใหม่ของการปราบปรามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนืออีกระรอกหนึ่งโดยผู้นำคิมจองอึนครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าผู้บัญชาการกองทัพของเกาหลีเหนือรายหนึ่งถูกประหารชีวิตแต่ต่อมาภายหลังพบว่าในผลผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์โลกรออยู่ครับครับในรายงานสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์วันนี้ครับรายงาน1เกี่ยวกับช้างในแอฟริกาซึ่งระบุว่ามีการฆ่าช้างเอางามมากขึ้นจนช้างในแอฟริกานั้นใกล้จะสูญพันธุ์ขณะเดียวกันนักชีววิทยาสัตว์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์กำลังตื่นเต้นยินดีกับซากไดโนเสาร์บินได้ขนาดเล็กเท่าแมวนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเอชาซาเรียซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะผลการสำรวจช้างในแอฟริกาที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธแสดงให้เห็นนะคะว่า อนาคตของช้างเป็นที่น่าวิตกกังวลมากขึ้นผู้ดำเนินการสำรวจพบว่ามีการฆ่าช้างเอางาเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าช้างที่สำรวจส่วนใหญ่หรือประมาณ 84% อยู่ในบริเวณที่มีการคุ้มครองและมีจำนวนไม่น้อยที่ถูกตัดงาออกแม้ช้างจะยังไม่ตายก็ตามซากศพช้างที่พบโดยเปรียบเทียบกับช้างที่ยังมีชีวิตอยู่มีอัตราระหว่าง12ซากศพต่อช้างที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกๆ100ตัวจำนวนซากศพสูงที่สุดอยู่ในประเทศแคเมรูนซึ่งอัตราดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นถึง83ต่อ100นะคะการสำรวจครั้งนี้ซึ่งเรียกว่า Great Elephant Census ย่อๆว่า GEC เริ่มต้นทำกันในปีค.ศ.2014เพื่อสำรวจจำนวนช้างทั่วทั้งแอฟริกาโดยใช้มาตรฐานการสำรวจเดียวกันผลการสำรวจระบุว่ามีช้าง352,271 ตัวตามประเทศต่างๆ18ประเทศในแอฟริกาลดลงเกือบ 150,000 ตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขปีค.ศ.2007หรือราวๆ9ปีที่แล้วนะคะนักวิจัยกล่าวว่าจำนวนช้างลดลงโดยเฉลี่ยแล้วปีละ 8%การสำรวจช้างดังกล่าวกระทำกันทางอากาศโดยนักวิจัยนับจำนวนช้างจากเครื่องบินที่บินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้อย่างระมัดระวังและมีการถ่ายวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการนับจำนวนช้างด้วยค่ะและในอีกด้านหนึ่งนะคะนักวิจัยบอกว่าพบไดโนเสาร์บินได้ที่มีขนาดตัวเท่ากับแมวการค้นพบครั้งนี้คือซากบางส่วนของพเทโรซาวซึ่งคาดว่ามีชีวิตอยู่เมื่อ77ล้านปีที่แล้วซากไดโนเสาร์บินได้นี้พบในจังหวัดบริทิชโคลัมเบียของประเทศแคนาดาเมื่อราวๆ7ปีที่แล้วและถือว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวแรกที่บินได้ผู้เขียนรายงานการศึกษาเรื่องนี้คืออลิซาเบธมาร์ตินซิลเวอร์สโตนนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเพลีโอไบโอโลจีที่มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันในอังกฤษนะคะนักศึกษาผู้นี้บอกว่ากระดูกของพเทโรซาวกลวงจึงเก็บรักษายากแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสัตว์ชนิดนี้รายงานการศึกษาชิ้นนี้คาดว่าพเทโรซาวนี้มีปีกยาวเพียง1เมตรครึ่งในขณะที่พเทโรซาวร่วมยุคสมัยโดยทั่วไปมีปีกยาวระหว่าง 4-11 เมตรที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบนั้นตัวใหญ่เท่าจิราฟและขนาดปีกยาวพอๆกับเครื่องบินขนาดเล็กค่ะในขณะนี้นักวิจัยยังลงความเห็นไม่ได้แน่นอนนะคะว่าพเทโรซาวที่พบนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรือเปล่าแต่ที่ตัดสินลงไปได้ก็คือพเทโรซาวตัวเล็กตัวนี้อยู่ในประเภทของไดโนเสาร์ที่เรียกว่าอาร์สดาคอยด์ซึ่งมีปีกสั้นและไม่มีฟันอาจารย์มาร์ควิตเทนผู้เชี่ยวชาญไดโนเสาร์ประเภทนี้ตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้มากโดยบอกว่าเป็นของหายากเพราะโครงกระดูกของพเทโรซาวประเภทนี้เบาและเสียหายได้ง่ายในขณะเดียวกันนักวิจัยบอกส่งท้ายนะคะว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นหลักฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกทีว่าในช่วงปลายยุคไดโนเสาร์หรือครีเทเชียสนี้มีความหลากหลายมากโดยมีไดโนเสาร์ประเภทพเทโรซาวหรือไดโนเสาร์บินได้ทั้งพันธุ์ใหญ่และเล็กค่ะรายงานฉบับนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Open Science ของ Royal Society นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวชวนคิดถึงวิธีรับมือลูกค้าที่ตำหนิบริการของบริษัทบนโซเชียลมีเดียด้วยอารมณ์ขันซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
Skyscanner เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ให้บริการค้นหาสายการบินซึ่งช่วยเทียบราคาเที่ยวบินต่างๆและเมื่อเร็วๆนี้ Skyscanner ได้แสดงผลค้นหาผิดพลาดให้กับลูกค้าผู้หนึ่งที่ต้องการต่อเครื่องจากนิวซีแลนด์ไปยังลอนดอนโดยผลการค้นหาที่แสดงออกมาระบุให้ลูกค้าหนุ่มผู้นั้นต่อเครื่องที่กรุงเทพมหานครโดยใช้เวลารอระหว่างต่อเครื่อง 413,786 ชั่วโมงหรือราว47ปีด้วยความข้องใจคุณลูกค้าเจมส์ลอยผู้นี้ได้ส่งข้อความแบบกวนๆถึงพนักงานของ Skyscanner ไปทาง Facebook ว่าคุณจะให้ผมทำอะไรตั้ง47ปีระหว่างรอต่อเครื่องตามที่เว็บไซต์คุณแนะนำปกติแล้วบริษัทท่องเที่ยวและสายการบินมักจะตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์และมักจะหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ขันนะครับแต่ในกรณีนี้เจนผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดียของ Skyscanner ได้ตอบลูกค้าผู้นี้กลับไปแบบมีอารมณ์ขันว่าในกรณีของคุณทางเราแนะนำให้ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือลองไปชมตลาดน้ำซึ่งคุณอาจเจอผู้หญิงสักคนที่ทำให้คุณอยากใช้ชีวิตได้นานถึง47ปีระหว่างรอต่อเครื่องที่เมืองไทยหรืออาจลองไปฝึกเป็นปรมาจารย์ด้านไทชีที่สวนลุมพินีและแม้คุณจะพลาดงานสงกรานต์ปีนี้ไปแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเพราะคุณมีเวลาพอที่จะร่วมงานสงกรานต์ได้อีกถึง46ครั้งทั้งหมดนั้นเป็นทางเลือกแต่ทางเราก็กำลังให้พนักงานปรับปรุงผลการค้นหาของคุณแล้วนะครับบรรดาสมาชิกโซเชียลมีเดียต่างชื่นชมและกดไลค์การตอบสนองของเจนจนกลายเป็นกระแสบน Facebook ด้วยHashtag ทีมเจนทางหนังสือพิมพ์ Huffington Post ออกมายกย่องเจนเช่นกันโดยบอกว่าการรับมือกับคำถามของลูกค้าพร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาแม้ดิฉันเดาอยู่ในใจนะว่า47ปีนี่คือใช้ชีวิตคู่ได้เลยน่าจะแนะนำให้ลงหลักปักฐานอาจจะเปลี่ยนใจไม่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปต่อก็ได้นะคุณวิทยาคุณรัฐพล
ไปสรุปคือไปไม่ถึงลอนดอนตามที่ตั้งใจ
อาจจะไปหลัง47ปี
47ปีนี่ยาวนานมากได้ลูกได้หลานเพียบเลยดีใจจังก็ถือว่าเป็นกรุงเทพด้วยนะฮะจนทำไมต้องเป็นกรุงเทพ
ก็
หรือ
กรุงเทพ
เป็น47ปีมันลงล็อกยังไงเขาคำนวณยังไงนะฮะ
อ๋อ
คงเป็นความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ที่บวกลบข้อมูลหรือว่าตัวเลขที่เสนอออกมานี่อาจจะ
คำนวณผิด
คำนวณผิด
ซอฟต์แวร์อาจจะพลาดก็ได้ค่ะ
คือพูดง่ายๆว่าเป็นความผิดพลาดที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นคือเหนือความคาดหมายของผู้โดยสารเหมือนกันเขาก็เลยออกแนวประชดที่โพสต์ไปตอนแรก
ค่ะก็ถือเป็นการรับมือที่น่าสนใจแล้วตอนนี้แข่งเทนนิสที่นิวยอร์กมีท่านใดเฝ้าหรือไปทำข่าวไหมคะบินไปสักกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง
อ๋อไม่ค่ะนิวยอร์กบินสั้นมากนะคะบินจริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะคะแต
่
ใช่จะไปช้าตอนนั่งรถเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีตอนนี้ไม่ค่อยมีมือเทนนิสไทยมาเข้าร่วมแข่งขันได้นะคะเราก็เลยหันไปสนใจกับกีฬาที่มีทีมไทยมาเล่นค่ะ
อ๋อค่ะอ๋อพอดีไม่แน่ใจว่านักกีฬาเทนนิสไทยไปคัดเข้าเมนดรอหรือเปล่าไม่ได้ยินข่าวเพราะปกติแกรนด์สแลมก็จะมีบ้างที่ไปคัดเข้าเมนดรอแล้วก็จะมีน้องนกเข้าไปแล้วแต่ที่เหลือก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็สนใจวิฮะ
เชิญค่ะเชิญ
วินเลียม
ค่ะวินัสวิลเลียมใช่
ในโลกเก่าที่กำลังทำลายสถิติเขาบอกว่าแข่งวันนี้ที่72สถิติสูงสุดตลอดกาลแล้วใช่ไหมคุณนิตยา
ค่ะก็สองพี่น้องวิลเลียมส์นี่ก็ว่ายังไงกันดีปลายอ้อปลายแขมแล้วนะคะคือ30กว่าทั้งคู่แล้วนะคะก็ถึงกับเมื่อก่อนจะเปิดการแข่งขันนี่ถึงกับมีการคาดหมายนะว่าโอ้ยมีคนโน้นคนนี้ที่อาจจะโค่นไม่ใช่วีนัสนะคะแต่เป็นซีรีน่าได้นะคะแต่ว่ายังคงอีกสักปี2ปีหรอคะ
ค่ะ เอาละค่ะนี่คือข่าวดีๆจาก VOA วันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณนิตยาและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ